Визволення. Даніш не відправив дружині обіцяні речі. Батько заборонив йому це робити. «Ти гадаєш, вона повернеться, коли їх отримає? Вона залишить тобі хлопчика і буде жити в Яна. Їй у нас доводилося добряче працювати. Нехай Ян, якщо захоче, судиться з нами. Йому все одно доведеться вирядити свою сестру назад до нас. Він програє. Адже ж ти кликав її, а вона не захотіла повернутися. Закон на твоєму боці».
Йосик увесь час плакав, просився до мами. Даремно Даніш намагався його заспокоїти. Тільки маленька Бетка могла це зробити, тому що малюк часто бував у неї, коли ще Юдка жила з ними.
Справи на млині були кепські. Старий лютував, наближалися жнива, а жати було нікому. Такої жниці, як Юдка, він не знайде ні за які гроші. Даніш працював без бажання і майже всі запитання залишав без відповіді. Та й Імрих був не такий, як раніше. Не чути було ні жартів, ні лайки. У кузні він працював мовчки і перестав ходити на вечорниці. Хоча Імрих не був таким похмурим, як Даніш, але годі було й думати про розмову з ним, як то бувало раніше. Коли зайшла мова про Юдку, він сказав: «Правильно зробила, що не повернулася у це пекло. Не думайте тільки, що Ян через якихось кілька ганчірок піде в суд. Ви самі собі зробите гірше. 5 наймичок не замінять вам Юдки».
Від Імриха старий Легоцький не чекав таких слів.
«Може, він посварився зі своєю подружкою?» – подумав він і почав прислухатися, про що подейкували люди на селі. І відкрив багато нового для себе. Наприклад, він почув, що його син упадає за швачкою грубик, і через неї пересварився з усіма сільськими парубками. Але тепер Імрих начебто не ходить до Сузанки, бо вона доглядає хвору Юдку і шиє в неї, аби розрадити її. Мірошник знав цю дівчину. Якби вона була заможнішою, він би нічого проти неї не мав, а так, яка з неї користь? Казали, що вона шитвом і плетінням заробляє собі на життя. А хто ж буде працювати в полі, якщо Імрих із нею побереться? Йому потрібна дружина-селянка, а не швачка-лялька. Але якщо вона запала синові в душу, то навряд чи він од неї відступиться. Хоч би вони посварилися. Але це була нездійсненна мрія. Ніколи б Імрих не посварився з Сузанкою. Коли в неділю вона прийшла провідати Юдку і почула, як жорстоко Даніш повівся зі своєю дружиною, та ще й відібрав у неї сина, вона одразу вирішила, що не залишить подругу саму. У понеділок вранці вона накроїла тканини наперед на цілий тиждень і після обіду з великим вузлом прийшла до Терновських. Яна не було вдома, і Юдка сказала, що брат цього тижня буде настеляти підлогу в Муртинових. «Я тобі дуже вдячна, Сузанко, що не залишуся сама в хижці. Роботи в мене немає, а якби й була, я не змогла б нічого робити. Краще я буду допомагати тобі. Так мені легше буде зносити те, що Господь поклав на мене». З того часу вони шили разом, коротаючи час за розмовами і співами. Сузанка навчала Юдку шити, а Юдка розповідала Сузанці все, що знала зі священного писання. Юдка почала читати історію страждання Церкви Христа в Богемії. Читаючи, вона ненадовго забувала про особисте горе, свою тугу за дитиною і тривогу за неї. В обідню пору прибігав на півгодинки Імрих. Увечері він ішов зустрічати Яна, який повертався від Муртинових. І за розмовами вони іноді не помічали, як минали ялинник, що ріс біля хижки Яна. Після цього вони ще цілу годину читали Біблію. Нерідко Ян приводив із собою Павла чи Андрія. Ян уже декілька днів працював у Муртинових. Колись старий мірошник порекомендував його Андрію з думкою: «Нехай позлить їх, адже цей святий неодмінно штиркатиме їм в очі їхніми гріхами». Однак старий рано радів. Муртинови не були такими дратівливими, як Легоцькі. Андрію подобався Ян своєю відвертістю, правдивістю. Якщо тесля бачив, що щось чинилося не так, як належить, він згадував і цитував священне писання.
Крім того, Ян був довіреною особою Андрія і, знаючи про його велике щастя, поділяв його радість.
«Гарненька вона, правда?» – запитав у нього якось Андрій, киваючи на Ілонку.
«Навіть дуже», – підтвердив Ян. «Знаєш, Андрію, коли Бог створив світ та Адама, все було чудово. А згодом він створив Єву, і вона виявилася найпрекраснішим створінням».
«Так, ти маєш рацію, Яне.
Жінки – найдивовижніші створіння в світі», – гаряче підтримав друг Андрій.
Він не став заперечувати, коли одного разу Ян попросив після обіду почитати Біблію, пояснивши, що колись так робили їхні благочестиві предки.
Андрій не заперечував Янові, а відкрито дивувався з того, що той так добре знає писання і може пояснити незрозуміле. Навіть тітка з Ілонкою іноді ставили запитання і слухали Яна, намагаючись не пропустити жодного слова. А Павло? Той дуже зрадів, що нарешті знайшов людину, з якою міг обговорювати всі хвилюючі питання і ділитися думками. Він зачитувався книжками, які йому приносив Ян, і брав їх із собою до лісу. З книжок він довідався, що бували гірші часи, коли люди принижували одне одного ще більше, ніж тепер. І завжди серед них знаходилися такі, котрі не скаржилися, а всім своїм життям служили Богові. Павло захоплювався Яном. Він так добре говорив німецькою, так багато знав із Біблії та світової історії, і при цьому був такий скромний. Павло зрозумів, що не вишукані манери та шляхетний одяг підносять людину, а мудрість. У вівторок увечері Павло зголосився провести Яна, і з того часу щодня один із братів проводжав його додому. Ян пропрацював у Муртинових цілий тиждень, пофарбував вікна й двері і прорубав двері в кутовій кімнаті. У п'ятницю Андрій не поїхав на ярмарок. Залишився лікувати корову, яка раптово захворіла. Він вирішив, що замовить скриню для Ілонки в Яна, і вона буде міцнішою і красивішою, ніж придбана на ярмарку.
«Скажи, будь ласка», – запитав Павло в Яна, «як давно одна людина стала панувати над іншою?»
«Доволі давно. Уже в книзі «Буття» ми читаємо про Німрода. Він був сміливим мисливцем, і його царство складалося з таких міст, як Вавилон, Ерех, Акад і Калне. Потім він прийшов в Ашур і побудував Ніневію, Реховод Ір, Калах і Ресен. Це були великі міста. Коли люди почали в них селитися, знадобилася людина, яка стежила б за порядком. І це призвело до того, що один став панувати над іншим. Потім, коли місця залишалося дедалі менше, люди почали утискувати одне одного, і це триває досі. Ти бачив великі міста і знаєш, що саме там найбільше беззаконня й гріха.
Ти маєш рацію. Коли знаєш, що Бог створив людину не для того, щоб один панував над іншими, то розумієш, що в світі все не так, як повинно бути. Скажи, як по-твоєму людині належить жити? Усе таке заплутане, що не знаєш, який шлях обрати.
Тобі лише так здається, Павле. Ти не читав ще Євангелія від Матвія? Син Божий прийшов на землю, жив серед людей, навчав їх. І його учні записали, як людям слід жити і що вони мають робити. Якби всі люди виконували біблійні заповіді, то земля стала б раєм. Кожна людина любила б і прощала, не засуджувала інших і чинила добро ближньому. Якби кожен любив ближнього як самого себе, ніхто б ні над ким не підносився. Багато чого на землі залишилося б так, як є. Але плин життя був би інший. Народ не пиячив би, не судився за шматок землі або через брутальне слово. Не було б у кожному місті в'язниць і божевілень.
«І не було б військ», – додав Павло, – «і це було б добре. Однак, Яне, такого життя ніколи не було на землі, та й навряд чи воно колись настане. Коли Син Божий прийшов на землю, усе було таким, як і зараз, і його розіп'яли.
А ти знаєш, Павле, чому?»
«Не знаю, але хотів би знати».
«Написано: нема праведного ані одного. Примітка. Римлян 3:10. Нахил людського серця лихий від віку його молодого. Примітка. Буття 8:21.
«Це ніколи не зміниться», – зітхнув Павло. «Ми грішники і залишимось ними».
«Навпаки, ми не повинні ними залишатися, любий брате. Син бо людський прийшов, щоб спасти загинуле».
Примітка. Матвія 18:11.
«Ти знаєш, який сьогодні день?»
«Сьогодні п'ятниця.
Цього дня Син Божий помер на хресті за наші гріхи, і кров його текла з того хреста. Ця кров може омити й очистити моє і твоє серце, і виправдати нас милістю через нашу віру. Це дар Божий. Я тобі нещодавно сказав, Павле, якщо Син Божий тебе звільнить, ти будеш дійсно вільний. Сьогодні скажу тобі, якщо Він очистить твоє серце, ти будеш чистий перед Богом і людьми. Ісус Христос дасть тобі Духа Святого, котрий навчить тебе жити за Його волею. І якщо весь світ підпаде під владу сатани, ми уникнемо цього. Ісус Христос переміг сатану. Одного дня настане царство Христа, і всі його діти будуть з ним жити у вічності. Однак для цього ми всі мусимо насамперед стати дітьми Божими, щоб бути гідними царства Христового. Ми молимось, нехай прийде царство Твоє.
Примітка. Матвія 6:10.
Але Господь ступить у своє царство лише тоді, коли людина прийме його у своє серце і покається в гріхах. Довірся йому, Павле, і він вивільнить тебе назавжди. Коли він дасть тобі Духа Святого, ти зможеш нести цю радісну звістку про визволення далі, як я приніс її тобі. «Моїми ви свідками будете», – сказав Христос.
Примітка. Дії 1:8.
А свідчити ми повинні про те, що Він очистив нас від гріха і хоче так учинити з кожним. Павло з Яном вийшли на узлісся. Промені вечірнього сонця освітлювали небо, яке золотим шатром височило над ними. Здавалося, що вони були саме посередині небесного царства, сповненого благоговійною тишею.
«Яне, а хіба тебе Ісус вже врятував?» – не втримався Павло.
«Так, слава йому, я очищений від гріха його святою кров'ю, пролитою на Голгофі, і Бог дарував мені вічне життя».
Освітлене вечірньою зорею обличчя Яна наче свідчило про правдивість його слів.
«Так навчи мене, як прийти до нього? Я теж хочу, щоб Ісус очистив мене від гріхів», – вигукнув Павло.
«І я теж», – почувся позаду благальний голос.
«Імриху, ти?»
«Я вже давно йду за вами», – пояснив Імрих, подаючи їм руку. «Ви мене не помітили».
«Ось Павло сказав, що він хоче очиститись від гріха, і в мені це бажання міцніше з кожним днем. Я прагну примирення з Богом, але не знаю, як його здобути».
Павло збирався провести Яна до узлісся, але втрьох вони дійшли до самої хижки. Так вони разом шукали істину в Слові Божому і знайшли її. І тоді, на колінах, у молитві, вони попросили в Бога очищення від гріхів і миру в їхніх серцях. І Бог почув їхнє прохання. Він відкрив їм нове життя, простив гріхи. Христос узяв у свої пробиті руки Павла та Імриха, щоб вузькою дорогою повести їх до вічного блаженства. Так зростало небесне царство, засноване Ісусом Христом на Голгофі.